Bratia a sestry, na začiatku prosím príjmite hlboké ospravedlnenie pre meškanie. Je to z dôvodu toho, že aj v Zlatých Moravciach sme čítali pašiové služby Božie a tiež sme prisúlali večeru Pánovu, tak sa chcem ospravedlniť za drobné meškanie. Taký môj prvý oznam teda je, že dnes budeme postupovať teda podľa poriadku pašových služieb Božích. Ak si niekto zabudol, ja ešte mám k dispozícii aj tu troje pašie. Cíte sa slobodný ich požičať, nechám ich tu vpredu. Teším sa, že sa zhromažďujeme dnes na službách Božích smrtnú nedeľu. Chceme spoločne sa tak aj zamyslieť na pozadí biblických príbehov, že vždy v našom živote vlastne si môžeme vyvoliť tú cestu medzi životom a medzi smrťou a chceme vlastne o tom aj dnes hovoriť, že vždy, keď sa priznávame k Pánovi Ježišovi Kristovi, tak si volíme tú cestu života a hľadáme to, čo je večné. Bratia a sestry, chcel by som teda aj ja dať do pozornosti. Chcel by som ešte dať aj do pozornosti, bratia a sestry, i to, že počas potom tej prvej piesne prislúžime aj našim deťom požehnanie na detskú besiedku. Počas služieb Božích teda pravidelne prebieha aj výučba detskej besiedky a teším sa, že nás i dnes prevedú čítaním paši naše sestry a bratia. Bratia a sestry, tiež chcem dať ešte aj do pozornosti, že máme tu dnes aj brata redaktora z RTVS. Počas týždňa bude nahrávaný rozhovor s bratom generálnym biskupom o Veľkej noci u nás v kostole, takže on si urobí pár ilustračných záberov, tak prosím, tiež sa cíte tak slobodne a príjemne i pri tomto. Nech je Pán Boh s nami, nech požehná i tieto služby Bože, začneme pred spevom, tak ako ho máme uvedený v pašiach. Pokoj Boží.
Otče nebeský, stvoriteľu sveta Bože, Kyrie eleison. Synu vykupiteľu sveta Bože, Kyrie svätý posvetiteľu sveta Bože, Kyrie eleison. Bože, zmiluj sa nad nami.
Prevýšaj čas. Hospodine, pamätaj na svoje zľutovanie.
A na svoju milosť, ktorá je od vekov.
Áno, Bohu nášmu, v duchu, v pravde pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, Spasiteľu náš, ďakujeme Ti srdečne, že si svoje sväté telo vydal na smrť a svoju drahú krv vylial pre naše vykúpenie. Prebuď prosíme naše srdcia k tomu, aby sme si Tvoju obeť vážili a nesmierny dar Tvojej milosti a lásky prijali. Nech nás spomienka na Tvoje nevinné umučenie utvrdí v pevnej viere, že niec spasenia v nikom inom okrem Teba, jediný náš vykupiteľ, večne požehnaný. Amen.
Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, apoštol Pavel píše: Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa písem. Pán Ježiš Kristus sám hovorí: Toto všetko sa stalo, aby sa naplnili prorocké písma. A po svojom zmrtvých staní idúc s učeníkmi do mestečka, ktoré sa volalo Emauzi, počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladali im v písmach všetko, čo bolo o ňom. Počujme teda aj my svedectvo písem starej zmluvy, predpovedajúce utrpenie a smrť nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, aby sme verili, že On je zasľúbený Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet, a veriac, aby sme mali život v Jeho mene. Amen.
Človeka z prachu zeme a vdýchol mu dých života. Človek sa stal živou bytosťou. Vysadil na východe záhradu v Edéne a postavil tam človeka. Zo zeme dal vyrásť všelijakým stromom, aj strom života uprostred záhrady, aj strom poznania dobra a zla. Potom rozkázal Hospodin človeku: zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, ale zo stromu poznania nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš. Had bol stivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré Hospodin Boh učinil. Ten povedal žene: či naozaj riekol Boh, nesmiete jesť zo žiadného rajského stromu? Žena odpovedala hadovi: z ovocia rajských stromov smieme jesť, ale o ovoci stromu, ktorý je v strede raja, riekol Boh: nejedzte z neho, ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli. Had však povedal žene: vôbec nezomriete, ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete vedieť, čo je dobro a čo zlo. Keď žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z neho ovocie a jedla. Potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou. Aj on jedol. Vtedy sa obidvom otvorili oči a spoznali, že sú nahí. Pravdivo svedčí apoštol, ako skrze neposlušnosť jedného človeka mnohí sa stali hriešnými, tak aj skrze poslušnosť jedného človeka mnohí budú ospravedlnení.
Hospodin riekol Adamovi, pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, čo som ti zakázal, nebudeš jesť z neho. Pre teba pôda bude prekliatá, v pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa vrátiš. Poslal ho Hospodin Boh von zo záhrady Éden. Osadil cherubov s blízkavými plamennými mečmi, aby strážili cestu k stromu života. Potešujúca je zvesť apoštolovho evanjelia. Odmena za hriech je smrť. Ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom.
Vtedy riekol Boh Noáchovi, urob si koráb, do ktorého vovedieš po páre zo všetkých živočíchov. Vojdeš do neho ty a s tebou tvoji synovia, tvoja žena a ženy tvojich synov. Lebo uvediem potopu vôd na zem. Potom zavrel Hospodin za ním dvere na korábe. Koráb plával na hladine vôd, vody pokryli všetky vysoké vrchy pod celým nebom. Pomrelo všetko, čo malo dých života v nozdrach. Zostal iba Noách a čo bolo s ním v korábe. Keď vyschli vody na zemi, vyšiel Noách a s ním jeho synovia, žena a ženy jeho synov a všetky živočíchy z korábu. Noách postavil oltár Hospodinu a obetoval spaľované obete na oltári. S apoštolom sme uverili a vyznávame. Ním zmieril so sebou všetko, aj čo je na zemi, aj čo je v nebesiach, a priniesol pokoj v krvi jeho kríža.
Yeah.
Boh skúšal Abraháma a riekol: Vezmi svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, a obetuj ho ako spaľovanú obeť na vrchu, o ktorom ti poviem. Abraham vzal drevo, naložil ho na syna Izáka, sám však vzal oheň a meč a šli vedno obaja. Izák oslovil otca Abrahama: Hľa, tu je oheň i drevo, kde je však baránok na spaľovanú obeť? Na to povedal Abraham: Boh si vyhliadne baránka na obeť, syn môj. Abraham pozdvihol oči a zbadal, že v húšti je baránok zachytený za rohy. Vzal baránka a namiesto svojho syna obetoval ho ako spaľovanú obeť. V Evanjeliu podľa Jana čítame: Ján Krstiteľ zahľadil sa na Ježiša, ktorý tade prechádzal, a povedal: Aj hľa, baránok Boží.
Povedzte ľudu Izraela: Vezmite baránka bez chyby a zabite ho večer na začiatku prvého mesiaca roku. Nech vezmu z jeho krvi a natrú obe dveraje a vrch dverí v tých domoch, v ktorých budú jesť. Krv bude znamením na domoch. Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nestihne vás zhubná rana, keď budem biť egyptskú krajinu. Apoštol Ján hovorí: Krv Ježiša, jeho syna, očisťuje nás od každého hriechu.
Potom sa Izraelci pobrali od vrchu hor cestou k Červenému moru. Cestou ľud zmalomyselnel a hovoril proti Bohu i proti Mojžišovi. I poslal Hospodin na tento ľud ohnivé hady, a tie štípali ľud, a mnoho ľudu z Izraela pomrelo. Vtedy prišiel ľud k Mojžišovi a hovoril: Zhrešili sme, lebo sme hovorili proti Hospodinovi a proti tebe. Pomodli sa k Hospodinovi, aby vzdialil od nás hady. A tak sa Mojžiš pomodlil za ľud i riekol Hospodin Mojžišovi: Zhotov si medeného hada a vylož ho na stĺp, a ak sa na neho pozrie ktokoľvek uštipnutý, ostane nažive. Evangelista Ján píše: Ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj syn človeka, aby každý veriaci mal v ňom večný život. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho.
Tam na kríži
priatelia zle hovoria o mne. Kedy už zomrie a jeho meno zanikne, všetci, ktorí ma nenávidia, spolu si šepocú proti mne, zmýšľajú zle o mne. Aj blízky priateľ môj, ktorému som dôveroval, ktorý jedával môj chlieb, pozdvihol petu proti mne. Slovo proroka. Počul som šepot mnohých, hrôza zo všetkých strán. Udajte ho, udajme ho, lež Hospodin je so mnou ako mocný hrdina. Preto sa potknú moji prenasledovatelia a nič nezmôžu. Evanjelista Matúš svedčí, odvtedy hľadal Judáš vhodnú príležitosť, aby ho zradil.
Telo som nastavil tým, ktorí ma bili, a líca tým, ktorí mi trhali bradu. Tvár som si neukryl pred potupou a slinou. Ale Hospodin Pán mi je na pomoci, preto som nevyšiel na posmech. Preto som si zatvrdil tvár ako kremeň a vedel som, že nebudem zahambený. Blízko je ten, čo mi priznáva právo. Kto sa odváži prieť sa so mnou? Spolu sa postavme. Kto je môjim žalobcom, nech pristúpi ku mne. Aj hľa, Hospodin Pán mi je na pomoci. Kto ma odsúdi? U Matúša čítame, keď žalovali na neho, nič neodpovedal.
Našej zvesti a na kom bol vyjavený zásah Hospodinov, vyrástol pred nami ako výhonok a ako koreň z vyprahlej zeme. Nemal postavy ani dôstojnosti, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal nemoci ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár, opovrhnutý bol a nevážili sme si ho. Ale on niesol naše nemoci, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenie. Apoštol Peter hovorí, na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo. Jeho krvavé rany vás uzdravili.
Na Krista svoje
všetci sme blúdili ako ovoce, všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodín spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás. Strápený pokorne trpel a neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie a neotvoril ústa ako ovca, ktorá umlkne pred svojimi strihačmi. Väzením a súdom bol odstránený, ale kto sa stará o jeho údel? Lebo bol vyťatý z krajiny živých, pre vinu svojho ľudu bol zbitý. Dali mu hrob s bezbožníkmi a so zločincami. Keď zomrel, hoci nespáchal násilie a nebolo lesti v jeho ústach. Ale Hospodinovi sa zapáčilo raniť ho chorobu. Ak položil život ako obeť za vinu, mal by vidieť potomstvo a dlho žiť a skrze neho podariť sa má, čo chce Hospodin. V prvom liste Petra v 2. kapitole vo veršoch 22 a 23 je napísané. On nikdy hriechu neučinil, ani lesti nebolo v jeho ústach, keď mu zlorečili, nezlorečil, keď trpel, nehrozil, ale porúčal tomu, ktorý spravodlivo súdi.
Kriste,
obyvateľov Jeruzalema ducha milosti a snažných prozieb i pohliadnú na mňa, ktorého prebodli. Budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom a budú nad ním trpko žialiť, ako sa žiali nad prvorodeným. V ten deň bude veľké nariekanie v Jeruzaleme. Pán Ježiš hovorí, dcéry jeruzalemské, nenariekajte nado mnou, ale nariekajte radšej nad sebou a nad svojimi dietkami.
A sestry, počuli sme svedectvá a predpovede starej zmluvy a porovnali ich s novozmluvnými svedectvami. Teraz si vypočujte niekoľko správ z Evanjelií o príprave Ježišovej cesty na kríž. Ježiš začal svojim učeníkom poukazovať, že musí ísť do Jeruzalema a že musí mnoho trpieť od starších a veľkňazových zákonníkov a že musí byť zabitý a v tretí deň vstať z mŕtvych. Tu ho vzal Peter stranou a začal ho odhovárať. Nech ti je Boh milostivý, pane, to sa ti nesmie stať. On sa však obrátil a riekol Petrovi. Choď za mňa, Satana, na pohoršenie si mi, pretože nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské. A učeníkom riekol. Kto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého a berie svoj kríž na seba deň po deň a tak ma nasleduje. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, ale kto by stratil život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale utrpí škodu na svojej duši? Lebo čo môže dať človek ako protihodnotu na vykúpenie svojej duše?
Ježiš vzkriesil Lazara, mnohí zo Židov prišli k Márii a videli, čo učinil, uverili v neho. Ale niektorí z nich odišli k farizejom a rozpovedali im, čo Ježiš urobil. Preto veľkňazi a farizeji zvolali radu a vraveli, čo robiť, lebo ten človek činí mnohé znamenia. Ak ho necháme tak, všetci uveria v neho, prídu Rímania a zaujmú nám aj krajinu, aj národ. Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol toho roku veľkňazom, im povedal: vy nič neviete ani neuvážite, že lepšie bude pre nás, keď jeden človek umrie za ľud a nezahynie celý národ. To však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz toho roku prorokoval, že Ježiš má umrieť za národ a nie len za národ, ale aj aby zhromaždil rozptýlené dietky Božie. Od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú. Preto Ježiš nechodil už verejne medzi Židmi, ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte, do mesta menom Efraim a pobudol tam s učeníkmi. A bola blízko židovská veľká noc a mnohí z krajiny šli pred veľkou nocou do Jeruzalema očistiť sa. Hľadali Ježiša a stojac v chráme zhovárali sa: čo myslíte, že by ozaj neprišiel na slávnosti?
Farizei vydali rozkaz: keď sa niekto dozvie, kde je, nech to oznámi, aby ho zlápali. 6 dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam pohostenie a Marta posluhovala. Lazár bol medzi tými, čo s ním stolovali. Tu Mária vzala fund pravej, veľmi drahej nardovej masti, pomazala Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. Niektorí učeníci sa namrzeli a povedali si medzi sebou: na čo je táto strata? Veď sa mohlo toto draho predať a dať chudobný. I dohovárali jej. Keď to spozoroval Ježiš, riekol im: čo zarmucujete túto ženu? Veď mi preukázala dobrý skutok. Lebo chudobných vždy máte so sebou, ale mňa nebudete mať vždy. Ona totiž, keď mi túto másť vyliala na telo, vopred pomazala mi telo na pohreb. Veru vám hovorím, kdekoľvek po šírom svete sa bude kázať toto evanjelium, na jej pamiatku bude sa hovoriť aj o tom, čo urobila. Amen.
Ježiši, keď sa to ja, my...
Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Bratia, sestry, z úcty voči Božiemu slovu prosím, povstaňte, vypočujte si slovo Božie, ako ho čítame v Markovom evanjeliu 14. kapitole vo veršoch 66 až 72. Keď bol Peter dolu vo dvore, prišla jedna zo služobných dievok veľkňazových a uzrúc Petra, ako sa zohrieva, pohľadla na neho a povedala: aj ty si bol s Ježišom Nazareckým. On však zaprel hovoriac: ani neviem, ani nerozumiem, čo vravíš. Potom vyšiel na nádvorie a kohút zaspieval. Keď ho uzrela služobná dievka, zase začal hovoriť tým, čo stáli okolo: tento je z nich. A on znovu zaprel. O chvíľu tí, čo stáli okolo, znovu povedali Petrovi: veru, z nich si, lebo si tiež Galilejec, veď aj tvoja reč je podobná. Tu sa začal zaklínať a prisáť: nepoznám toho človeka, o ktorom hovoríte. A hneď kohút druhý raz zaspieval. Vtedy si Peter spomenul na slová, ktoré mu povedal Ježiš: skôr ako kohút dva razy zaspieva, tri razy ma zaprieš. A dal sa do plaču. Amen. Toľko je slov Písma svätého. Milé kresťanské zhromaždenie, milí bratia, milé sestry, našou výsadou v tomto svete je priznať sa k Pánovi Ježišovi Kristovi. Vôbec by sme nemali mať z toho obavy, nemali by sme mať z toho strach priznať sa k Pánovi Ježišovi, ku Kristovi a denne ho vyznávať. Francúzsky spisovateľ Michael Quist, je to spisovateľ 20. storočia, napísal: ak si kresťan, vedz, že na konci každého tvojho úsilia ťa čaká Ježiš Kristus. My všetci vieme, že kresťanstvo nie je skupina, ktorá oslavuje nejakých svätých jednotlivcov, ich hlboko morálny prístup k životu. A apoštol Pavel to tiež veľmi jasne povedal a napísal, že on musí rásť, ja sa musím omenšovať. A preto všetci v hĺbke našej duše, v tom procese našej viery si to veľmi jasne uvedomujeme, že cieľom oslavy nie sme my a náš pozemský život a to, ako zvládame tú cestu viery, ale cieľom je oslava Pána Ježiša Krista. A práve preto nemáme mať strach sa k nemu priznať, jeho dennodenne vyznávať. Veď najkrajším tým vyznaním o živote človeka je, keď na jeho vlastnom pohrebe potom zaznie veľmi taká jasná výzva a také jasné konštatovanie, že veď tento človek patril Kristovi. Životná cesta zosnulého bola spojená s Ježišovým dielom. On bol naplnený jeho láskou, zvesťou skriesenia, žil nádejou života večného a tak sa s ním lúčime v tej nádeji a viere. A toto je svetlo na konci tunela pre každého veriaceho človeka. A preto, bratia, sestry, ani my neváhajme denne sa priznať Pánovi Ježišovi Kristovi a vyznať vieru v Neho. Čím skôr totiž to urobíš, tento verejný krok, o to skôr môže v tvojom živote konať a pôsobiť sám Pán Boh. My sme v piatok na konfirmačnom vyučovaní hovorili a rozprávali sa o spovedi. Bola tam taká otázka v konfirmačnej knižke, že či je dobré držať pôst pred večerou Pánovou. Predtým, ako ideme nedeľu do chrámu, že či je dobré zadržať pôst. Starí rodičia nám pôst pred spovedou neprikazovali, ale sami ho praktizovali a možno tento zvyk zachovávate aj vy vo vašej rodine. A veľmi prakticky jeden z konfirmandov, Adam, sa tak zamyslel a zhodnotil, že no ale musíme predsa urobiť miesto Pánovi Ježišovi Kristovi. Bolo to trošku vtipné, ale v princípe to veľmi dobre povedal. Urobiť miesto Kristovi nielen v žalúdku, nielen pre tú oplátku, pre to víno, nielen pre telo a krv, ale to skutočné miesto Ježišovi Kristovi v našom živote. Kedy sa k nemu priznáme a kedy ho vyznáme. Muži starej zmluvy sa nebáli dať priestor, verejný priestor vo svojom živote Pánu Bohu. O kráľovi Dávidovi ako kráľovi sa dočítame, že verejne činil pokánie pred Hospodinom, pred svojim ľudom a priznal sa k svojmu hriechu. Pre Batšebu a prosil o milosť. Verejne prosil Boha o milosť pre seba a svoj ľud. Mojžišova cesta viedla až pred samotného faraona a on verejne ohlasoval a deklaroval, že do jeho života vstúpil Boh, ktorý vypočul modlitby trpiaceho Izraela. A keď sa priznal k Hospodinovi a v rodinách si na dvere natreli baránkovú krv pri tej 10. rane na Egypt, Pán Boh ich potom vyviedol. Kto sa prizná k Bohu, kto otvorí Bohu svoj život, v toho živote potom koná a pôsobí Boh mocným spôsobom. V liste Galackým čítame, nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Takto to napísal apoštol Pavel, ktorý ďalej vyznáva, že vo viere v Božieho Syna žijem, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. Tak aj my, všetko, čo sa stalo po tej Petrovej zrade, už nebolo z jeho moci. Všetko, čo sa ďalej dialo v jeho živote, o čom sa dočítame aj v skutkoch apoštolských, všetko bolo z milosti Kristovej. A tak, ak hovoríme o Petrovi ako o skale, alebo ak hovoríme o jeho viere, o jeho prístupe, že bude pevným ako skala, tak potom hovoríme práve o tom momente, v ktorom sa on vyznal z hriechu a pokáním urobil priestor Kristovej moci vo svojom živote. Každý, kto povie o Petrovi, že je zradca, že sa o ňom dozvedáme, že je zradca, mal by aj vedieť to, že Peter nebol žiaden zbabelec. V tej Getsemanskej záhrade bol to práve on, kto vytiahol meč a treba skonštatovať, že všetci okolo Ježiša sa skutočne rozprchli. Ale on sa cez učeníka Jána dostal do domu Kajfáša. To bol dom veľkňaza. A bolo to na hranici, že aj jeho chytia a že aj jeho zatknú v tom dome, minimálne dostane zbičovanie, výprask, možno ho ukameňujú. Takže už aj to svedectvo o tom, že Peter prichádza do domu veľkňaza, je veľmi silné. Bola ešte noc, možno skoro ráno, lebo kohútky kyríka skoro ráno. A zlapali pána Ježiša večer po modlitbe v Getsemanskej záhrade a možno hore na prvom poschodí mu kladú otázky, či je Božím synom. Pán Ježiš sa tam priznáva k Otcovi nebeskému. Dostáva prvé rany, pretože podľa Židov sa rúha. Má prorokovať, kto ho udrel. A možno o poschode nižšie tam na nádvorí sedí Peter v kruhu ľudí, ktorí sa už smejú z toho Ježiša. Nepriznáva sa k nemu, nedostáva žiadne rany, iba čaká na naplnenie toho proroctva, kým kohú 2-3 krát zakikiríka. A práve komentátori biblických textov zdôrazňujú túto paralelu medzi vypočúvaním pána Ježiša a medzi tým v úvodzovkách vypočúvaním Petra. Tak kto si, ku komu patríš? Kým pán sa plne vo viere priznáva k Otcovi nebeskému, Peter zapiera svoje priateľstvo s pánom. Tá sila pána Ježiša bola vo viere. Viera, ktorá dôveruje v to, že Boh má dobrý Boží úmysel. Dobrý Boží úmysel s človekom. A práve v tejto viere sa môže človek smelo priznať. Tá sila nespočíva v človeku, ale v Bohu. A preto aj my v Petrovej zrade máme poznávať, aby sme sa nepriznávali k našej aktivite alebo k našej činnosti. Ale všetci sa vo viere máme priznať k dobrej Božej vôli s nami. Pán Boh má s nami dobrú vôľu, i keď je pred nami zložitá životná cesta. Nie my máme dobrú vôľu s pánom, ale on má s nami milostivú dobrú vôľu. A toto sa musel naučiť Peter, toto sa asi musí naučiť každý jeden z nás. Aby sme oslavovali nie seba, ale aby sme sa naučili oslavovať Hospodina, tak ako čítame v Žalme 115. Nie nám, Hospodine, nie nám, ale menu svojmu daj česť pre svoju milosť a vernosť. Všetko sa v našom živote často začína komplikovať, keď sa možno tvárime ako Peter a vyhovárame ako Peter, ani nevieme, ani nerozumieme. tej služobnej dievke, ktorá pustila Petra, ktorá ho dvakrát označila za učeníka, tej Peter jasne klamal. A evangelista Marek tu použil grécke slovo oido, ktoré označuje teoretické znalosti, a slovo epistamai, ktoré označuje tie praktické znalosti. To Petrovo zapretie je teda takým celkovým zapretím aj v teórii, aj v praxi. Ja ani neviem, ani nerozumiem, čo hovoríš. A možno si tu môžeme tak skutočne uvedomiť, že ako kresťania máme dosvedčovať Pána Ježiša aj v teórii, aj v praxi. A známa je aj tá Jakubová polemika v tej epištole v 2. kapitole, že niekto povie, ty máš vieru a ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti ukážem vieru zo svojich skutkov. Domnievam sa, že apoštolovi Jakubovi išlo práve o túto spojitosť medzi teóriou a praxou, o hodnoty, o dôvody, ktoré boli príčinou každého kresťanského konania. Aby človek komplexne žil vierou a nebol ľahostajný. Neskrýval sa neraz i v nebezpečných situáciách. A možno práve v tomto niekedy žijeme, čo žijeme navonok, čo žijeme vnútorne. Práve včera na Slovenskom rozhlase bola zaujímavá reportáž o tej sviečkovej manifestácii v roku 1988 a mnohí ľudia vnútorne niečo prežívali a rozhodli sa teda ticho demonštrovať to, čo vyznávali, iba tak krátko, že sa postavia na 30 minút na námeste, teda so sviečkou a v tichosti, možno v modlitbách, v kresťanských piesniach, teda chceli demonštrovať za možno svoje slobody, náboženské slobody i za slobody pre svojich blížnych. Možno aj vy ste to už niekedy zažili, tú situáciu, kedy sa niekedy tvárime, že ani nevieme, ani nerozumieme. Ja to zažívam niekedy vo výučbe, niekedy študenti povedia, že oni ani nevedia, ani nerozumejú. A niekedy to zažívam sám v sebe, sa pozriem do zrkadla a často to zažívam aj pri svojich deťoch. Oni ani nevedia, ani nerozumejú, prečo to je pokazené, prečo to je rozbité, prečo je to rozhádzané a zničené. A ja som si uvedomil, že nikto nechce totižto už od toho útleho detstva prevziať tú vinu. Časom ako dospelí možno dokážeme prijať naše pády, ale veľmi ťažko celý život prijímame vinu. Vinu za to, čo sa deje v našom živote, vinu za ten tlak medzi to, čo žijeme navonok a vnútorne, vinu za zničené vzťahy, to, čo sa deje s prírodou, našou krajinou, vlastou, s našim štátom, s našou cirkvou. Veľmi ťažko človek nesie to prijatie viny a prijatie podielu. Nebuďme vo viere takí, ktorí sa tvária v úvodzovkách, že nevedia a nepoznajú. Nevyhovárajme sa, že máme toho veľa, máme veľa roboty, málo času, veď Pán Ježiš nás oslobodil k novému životu. K novému životu viery, lásky, skrze odpustenie vín. A preto my si toto môžeme užívať v našich vzťahoch, v našom spoločenstve, v našom živote a môžeme spolu v jeho cirkvi sa takto zhromažďovať a učiť sa prekonávať nástrahy a pokušenie života vo viere s ním. A v tomto nás Pán Ježiš teda učí takému celkom novému postoju k životu. Smrtná nedeľa nie je len o tom rozhodnutí židovského grémia, že Ježiša zabijú, ale je o tom, že Kristus prijíma tento podiel, podiel hriechu. Ako Boží služobník sa stáva veľkňazom, lebo prináša najväčšiu obeť, a to je obeť za vinu. Nevinný umiera za vinných, spravodlivý za nespravodlivých. A tento nový postoj viery bude naveky obeťou veľkňaza Ježiša Krista. A tento postoj Pána Ježiša aj nás učí, aby sme aj my žili týmto novým postojom komplexne v teórii aj v praxi. Odpúšťali, ako bolo nám odpustené, a milovali tak, ako sme my milovaní našim Bohom. Napokon už len poviem, že v Petrovi vidíme takú zvláštnu udalosť a napriek tomu, ako sa zaklína, zapiera, ako hovorí, že nepozná, tak napokon zaplače. Zaplače. A práve týmto plačom sa vlastne prizná a prihlási sa k Ježišovi. ale prihlási sa cez vinu, cez ten podiel, ktorý on cíti v srdci. On príjme to Kristovo slovo o svojej víne, príjme tu jeho obeť a ten nový postoj viery. Možno od narodenia vyrastal v tom, že viera je o sile priznať sa k Bohu a dokázať sa vierou k Bohu. Možno to nikdy nepoznal, že k Bohu prichádzame tým postojom viny. Ochotou niesť podiel viny a kráčať v tomto svete cestou odpustenia. Cestou, akou kráčal Kristus. A apoštol Pavel to opísal slovami: najradšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala na mne moc Kristova, lebo práve keď som slabý, som mocný. Niektorí evanjelisti aj umocňujú ten záver príbehu a hovoria, že Pán Ježiš sa zahľadel na Petra a vtedy sa rozplakal. Akokoľvek to bolo, Božie slovo nám jasne ohlasuje, že blízkosť a prítomnosť Pána Ježiša celkom mení náš život. S ním sme schopní niesť kríž. S ním sme schopní ustať vinu. S ním dokážeme prijať nový postoj lásky, ktorá prekonáva každú zradu. A práve pre túto skutočnosť, k tejto skutočnosti by sme sa mali priznať. Amen. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Pane Ježiši Kriste, že nás prijímaš, že ty prichádzaš k nám. A ďakujeme ti, že napriek tomu, že ťa často teoreticky, možno i prakticky zrádzame a že utekáme z toho priateľstva, tak ty vždy prichádzaš k nám so svojím slovom a vždy sa na nás pozeráš nielen preto, aby sme sa cítili vinní, ale preto, aby si nám ukázal ten nový život v tebe, v tvojom kríži. Oslavujeme teba, Hospodine, Oče, Pane Bože, že ty si to takto učinil a zariadil. Ďakujeme ti za dielo milosti a spásy skrze tvojho syna, Pána Ježiša Krista. A prosíme, Hospodine, Pane, daj nám odvahu, silu viery a nádeje priznať sa k tebe v každom čase. Ďakujeme, Hospodine, za to, že si s nami v akýchkoľvek situáciách života a my dnes prosíme za našich milých a blízkych. Manželia Arbetovi s celou svojou rodinou si pripomínajú prvé výročie úmrtia svojej matky Boženy Arbetovej, o ktorú sa starali, ktorá s nimi bývala, a takto si po roku na ňou s láskou spomínajú. Zároveň si spomínajú aj na 6. výročie úmrtia otca Jána Arbeta a tiež si spomínajú na 33. výročie úmrtia otca Michala Husáka a 30. výročie úmrtia matky Anny Husákovej, rodenej Novotovej. Takto sa ešte za nich pomodlíme. Hospodine, ty si otec náš, tvoje meno je od pradávna náš vykupiteľ. Tvoj milý syn zasľubuje: neopustím vás ako siroty, prídem k vám. Dobrorečíme tvojmu svätému menu, že si sa takým dokázal i tejto rodine, ktorá si pripomína výročie svojich blízkych a ich úmrtie. Pri spomienke sa obnovuje zármutok nad bolestnou stratou, ale zároveň sa utvrdzuje viera v tvoju útechu a pomoc, ktoré sa stali zjavnými v priebehu tohto uplynulého roku i rokov. Bože, neopustil si, nedal si zúfať, dával si síly ďalej bojovať dobrý boj života. Preto prosíme, pozdvihni a poteži teraz, keď smútiaci spomínajú. Daj aj cez slzy spomienok vidieť teba, láskavého otca a milostivého vykupiteľa, ktorý nikdy svojich neopúšťa. Nech zarmútení nemyslia len na mŕtvych, ale na živých v radosti večnej a neskonalej, ktorá je pripravená všetkým veriacím. Amen. Modlíme sa i spoločne. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. i neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milí bratia, milé sestry, prosím ešte, vypočujte si aj nasledovné oznámy. Dnes popoludne o 13. hodine odchádza mikrobusom spoločenstvo žien do Židovského múzea v Bratislave. O 15. hodine pozývame rodiny na stretnutie spoločenstva rodín. Manželia Konkušovci si pripravili tému o podriadenosti. Budúco týždňové služby Božie na 6. pôstnu nedeľu, na kvetnú nedeľu, budú 2. apríla o 10. hodine. Večera Pánova bude prisluhovaná po službách Božích, tak ako to máme uvedené v zborovom rozpise. Počas týždňa budú tradičné aktivity. V pondelok bude stretnutie spevokolu o 16.15. Následne v pondelok o 18.00 pozývame bratov mužov na stretnutie spoločenstva mužov o 18.00. Naše stretnutie bude venované téme Večera Pánova a jej chápanie. V utorok večer bude stretnutie vysokoškolskej mládeže o 18.30. Vo štvrtok bude biblická hodina už v tom posunutnom letnom čase o 16.45 a o 18. hodine budú pôstne večerné služby Božie. V piatok bude vyučovanie konfirmandov a o 17. hodine potom stretnutie dorastu. Na kvetnú nedeľu 2. apríla o 15. hodine pozývame na služby Božie s Večerou Pánovou aj najstarších členov nášho zboru. Pripravujeme pre nich teda tradičné služby Božie a následne aj stretnutie s drobným posedením a s pozdravom pani riaditeľky zborovej diakonie. Ďakujem sestrám, ktoré pripravili pozvánky, ktoré aj dnes v rámci služieb Božích sú pripravené na rozdávanie. Môžete si ich aj prevziať. 14. a 16. apríla teda organizujeme týždeň po Veľkej noci víkendovku pre našich konfirmandov a dorastencov. Bude v misijnom stredisku v Jablonovciach, dávame to do pozornosti aj rodičom avizované stretnutie. Dňa 22. apríla sa uskutoční dištriktuálny deň v Leviciach. Budeme organizovať spoločný zájazd a veríme, že spoločne naplníme kapacitu autobusu. Čiže i na celý marec máme v ponuke množstvo aktivít pre vás, využite ich. Pokoj Boží vám, bratia a sestry, povstanúc príjmite ešte požehnanie. Milosť Pána Ježiša Krista nech je a zostáva so všetkými vami odteraz až na veky vekov. Amen.
A buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj.
Milí bratia, milé sestry, dovolte mi ešte na záver sa aj poďakovať všetkým vám, ktorí aj prostredníctvom elektronického bankovníctva podporujete cirkevný zbor aj mesačným cirkevným príspevkom. Ďakujeme aj všetkým, ktorí si prevziali tlačiva na 2% na podporu občianskeho združenia Pavla Valáška a ďakujeme takisto aj spomínajúcej rodine za milodár 100 eur na cirkevné ciele. Ďakujeme všetkým, ktorí podporujete vo veľkej miere cirkevný zbor, veľmi si to vážime. Bratia a sestry, záverom teda ešte podajme si aj my ruky s prianím Božieho pokoja a s radosným srdcom slúžme nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi. Amen.